Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Тетово е еден од најзагадените градови во Европа, но со затворањето на фабриката Југохром и дислоцирањето на дивата депонија од влезот на градот, загадувањето на воздухот се намали за значителни 60% според официјалните мерења, вели активистот Арјанит Џафери од греганската организација Еко Герила од Тетово во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој сепак вели оти тоа не значи дека во Тетово сега воздухот е чист, туку дека е помалку загаден и според него треба да се направат уште многу работи за постигнување на посакуваната цел. Во однос на владиниот план за чист воздух за 2019 година, Џафери вели дека плановите и законите се добри, но заостанува нивното спроведување. Со активистот Арјанит Џафери зборуваме за спроведувањето на обврските од поглавието 27 за живот на средина доколку земјата ги почне преговорите со Европската унија. Слушајте не.
Слободна Европа. Следете не. На Facebook, Twitter и YouTube.
Арјанит, како активист, најпрво сакам да ве прашам како го оценувате активизмот во моментов на граѓанските организации во земјава за прашањата за животна средина. Има ли доволен притисок кон власта за решавање на проблемите?
Мислам дека моментално нема толку притисок кон власта за решавање на проблемите од животна средина и мислам дека ова е исто така може би е како резултат на отвореноста на актуелната власт кон граѓанските организации, значи поотворена е за комуницирање, за комуникации редовни, за вклучување на граѓанските организации во донесување одлуки, во изградба на стратегии и такви работи. Сепак, мислам дека ова колку и да звучи убаво и демократско, понекогаш е штетно, поради тоа што ние навистина имаме можност и право да го кажеме тоа што го мислиме, но што се случува понатаму, тоа е големото прашање. Не е секогаш дека нашите предлози, сугестии или идеи ќе се прифатат или ќе се исполнуват на било каков начин. Значи, имаме отвореност со тоа што да, вие може да кажете што сакате и сакаме да слушаме од вас, браво, одлични идеи, но што понатаму, значи кога доаѓа во спроведувањето на тие предлози или идеи или стратегии, тука имаме голем проблем. И не само со овие предлози или идеи што ние ги препорачуваме, исто така, значи имаме проблеми со законите што се актуелни, кои се многу добри закони за животна средина, но не се спроведуваат како што треба.
Зимскиот период во земјава повеќе години е практично неподнослив поради екстремно загадениот воздух. Тетово е еден од најзагадените градови во Европа. Очекувате ли дека нешто ќе се промени до следната зима?
Па да, вака, значи Тетово, ние како организација Еко Герила почнавме со нашите активности во 2013 година, кога Тетово беше најзагаден град во светот. Значи тоа траеше и следната 2014 година, нешто во 2015 бевме на таа топ позиција и јавноста е веројатно запознаета со случајот на Југохром, една голема фабрика која работеше без филтри и загадуваше огромно. Значи имавме исто да не заборавам, значи дивата депонија во влезот на Тетово како едни од најголемите проблеми за градот. Откако се затвори Југохром и откако се дислоцираше дивата депонија од влезот на градот, загадувањето во Тетово се намали за значителни 60%. Значи, според меренјата на Министерството за животна средина, кои ние ги следиме, сепак, тоа не значи дека Тетово има почист воздух. Тетово има помалку загаден воздух. Затоа треба, значи, уште многу други работи да се направат за да стигнеме до тој многу посакуван чист воздух. Ние мислиме дека има можност, еве гасификацијата ќе придонесе кон поголем дел со тоа што повеќето од јавните институции, но и домаќинствата, зависно од тоа како ќе оди во секундарната и терцијалната мрежа, колку ќе трае за изградба, кога ќе се вклучат, значи, институциите и домаќинствата во таа мрежа на грејење, ќе има помалку емисии на штетни гасови. Второ е, во Тетово значи нема јавен превоз. Веќе од 2013 година, кога кандидираше за првиот мандат градоначалничката Теута Арифи, ветуваше дека ќе се организира ефикасен и зелен јавен превоз. До ден денеска тоа го нема. Граѓаните на секаде треба да се движат на своји коли. Исто така, значи, и чистењето на улиците од прашина, да не зборуваме за, или може би треба да зборуваме за урбаниот хаос, за изградбата, експанзијата, која, за лоша среќа, се концентрира во средината на градот, во централното подрачје на градот. Така да, сите овие проблеми придонесуваат кон заградувањето на воздухот, но во исто време, за секој од овие проблеми има решение. Само дали има волја од надлежните, централната и локалната власт.
Представниците на власта велат дека планот за чист воздух за 2019 година допрва треба да покаже резултати. Верувате ли во овие тврдења?
Па, секој план треба да покаже резултат ако се спроведува како што треба. Значи, тука кај нас ние имаме и одлични закони, и одлични планови, но кога доаѓа до спроведување на тие планови, вообичаено треба пари. Колку пари има Министерството за животна средина или другите министерства за оваа цел, тука е голем знак прашалник, поради тоа што, еве јас да ви кажам, например, Община Тетово има за екологија, за животна средина, има 0,5% од буџетот. Община Чаир има 0,05%, уште помалку. И значи, со овие пари не може да решаваш проблеми од животната средина или поголемите проблеми. Значи, може да имаме многу добри, успешни, паметни планови, но ако не се спроведуваат како што треба, и значи целосно не се спроведуваат, нема да има резултати.
За Југохром, тоа е историски еден од најголемите загадувачи во Тетово. Што во моментов се случува со фабриката во однос на најавите дека ќе бидат инсталирани тие филтри?
Па, последното нешто што излезе и од страна на владата беше дека тие нема да инсталираат филтри и дека владата бара нов купувач за Југор. Нашиот став е што било кој да го купува, значи нема да може да произведува било што, ако не ги исполнуваат сите стандарди. Значи, не дека ние имавме некој проблем со Алзар или Камелот Груп или кои беа компаниите што водеа со Югором, кои да биде, значи во иднина пак истите услови треба да ги исполнуваат. И тие услови не се наши побарани стандарди, наши желби. Тие се закон и законска одредба. Значи, тие се закони на државата Република Северна Македонија кои треба да се почитуваат. Според наши сознанија, а веќе предвадена зборував со човек активистот Југуновце, според него во село од нешто околу 800-900 жители има 20 заболени од рак. Мислам дека и од страна на владата слушнавме и од господинот Заепа и од господинот Ланджушев дека кој да доаѓа во Југохром нема да може да проработи без да ги исполнува стандардите. И ние како граѓанска организација ќе мобилизираме уште повеќе луѓе ако треба, за да не дојде до тоа.
Освен воздухот, неодамна реагиравте дека има поплаки од граѓани во Тетово и за квалитетот со водата за пиење. Зашто станува збор?
Па водата за пиење неколку пати, значи имаше лош мирис, имаше, значи според анализите кои се направени од Институт за јавно здравје во Тетово, некогаш не се препорачува да се пие водата, после другиот ден викаат дека е чиста. Сепак, значи се чувствува некогаш, не секогаш, некогаш се чувствува некој потежок, поагресивен мирис, така да кажам, водата, каде што луѓето и се жалат. Водата за пиење, мислам дека ќе биде уште во поголема опасност со проектот на владата за изградба на хидроелектрани во Шар планина. Голем број на хидроелектрани се планираат, ако не се лажам, во последно време излезе дека од 405 се намали бројката на 120, а со тоа што над 70% од водите доаѓаат од западниот дел на државата, поголемиот дел на тие хидроелектрани ќе се изградат во Шар планина. И цело Тетово, а не само, значи па и Маврово и Ростуше и делови од други градови пијат вода од Шар планина. И во извештајот на Европската комисија ние направивме забелешки во канцеларијата на Европска унија во Скопје и тоа беа значи вклучени во извештајот. Пишува дека овој дел, значи информирањето на јавноста за вакви проект и вклучувањето нивно на граѓаните во донесување одлуки за овие проекти не се спроведува, значи не се почитува во Северна Македонија. Е сега, има неколку локации каде во процес е изградба на хидроцентрали, каде што жителите не знаат ни што се гради, пошто нема ни информативни табели, значи, за почеток.
Го спомнавте извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата во однос на условите на Европската унија. Владата очекува и почеток на преговори со Европската унија, тоа значи и отворање на поглавието 27 за животна средина. Каква е вашата оценка за капацитетите на државата за исполнување на обврските кои произлегуваат во од областта на животна средина?
Па, вака, значи, истото што го смета Европската унија, тоа е реалноста во теренот. Значи, немаме доволно капацитети, значи, администрацијата, државата нема доволни капацитети за спроведување на сите овие закони, препораки, конвенции што сме ги подпишале и такви работи. Тука е јасно стои дека не се доволни или се многу слаби административните капацитети и во централно, и во локално ниво. Значи, што во тоа треба да се работи многу. Верувам дека кога ќе се отвара поглавјето и ако добиваме датум, тогаш условот ќе биде јасен дека мора да се направат овие работи и мора да се почитуваат и конвенциите. Тука исто така како наша забелешка беше дека треба да се вклучува повеќе не само граѓанскиот сектор, него и самите граѓани во процесот на донесувањето на одлук. Еден голем проблем што го имаме, јас пред малку ги спомнав хидроелектраните, значи, освен што луѓево немаат информација, тоа стои и во извештајот, е дека студиите за влијание врз животната средина не се јавно достапни. За некои проекти ги сметаат како проекти од категорија Б, каде што не им треба студија за влијание врз животна средина, него само елаборат. И кога ваквите елаборати или студии ние ги бараме од било инвеститорите или Министерството за животна средина, од нивна страна ни викаат дека според договорот што го имаат подпишано со еден со друг, значи повеќе странки, на ниту една странка не му е дозволена да документот го дава на трета странка. Кога се работи, значи, за изградбата на хидроелектраните, тука јасно стои дека секаков развој во иднина на хидроелектраните треба да биде на иста линија со легислацијата на животната средина на Европската унија. Значи, не можеме да сонуваме за Европа, а да работиме македонски.
Во изминативе години беа одобрени повеќе концесии за изградба на рудници. Вие поздравивте одлуката за запирање на рудникот Казандол во Валандово, но ете има уште десетици концесии за бакар и злато, за рудници главно во истокот на земјата. Што очекувате за крај да се случи со случајот со Иловица?
Јас мислам дека владата треба да го прави тоа што го направи со Казандол. И овие рудници кои некому ќе му донесат злато, на жителите ќе им донесат само смрт и болести. Значи, треба да се одлучуваат дали сакаат да работат за доброто на граѓаните или за доброто на тие што добивале некакви концесии значи, извадат злато од нашата земја и да бегат некаде. Рудниците не се многу поразлични од Југором кој го загадуваше воздухот, а тие, значи, власниците ги полнеа нивните джепови со пари. И овие концесионери кои доаѓаат за рудници не доаѓаат тука поради големата љубов кон граѓаните на Северна Македонија или да ни помогнат нас. Тие доаѓаат тука да ги исполнат нивните джебови. А тоа што ќе го добиват жителите се болести и смрт. Значи, затоа мислам дека тука е многу јасно што треба да се направи. И власта треба да се одлучува дали ќе дозволува да се копа и да се стави под опасност животот на тие граѓани на југоисточниот дел на државата повеќе, или ќе одлучува барем тој дел повеќе да се дават и субвенции за земјоделство, за туризам, рурален туризам. Значи, имаме можности за развој. Не сме ние некоја земја што мора да зависиме во рудници или во индустрија, загадувачка индустрија. Затоа мислам дека и му препорачувам на владата и на господинот Зоран Заев дека тоа што го направи со Казандол треба да се направи со сите рудници.
Аријанит, ви благодарам. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.